Ozodlik radiosi Sili. Oktyabrning 25-i seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yozdi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Tunisdagi saylovda o'rta islomchi firqa jingdi. Shaldada yangi bolalar bog'chasi ochildi. Barliq zamoncha shartlar bildirilgan bog'chada tatar sobilarga o'rin bormi? Hakimiyat ish bog'liq oilalarga bo'shlay jir vaqtda edi, lekin jir qimmat bo'lgan qozonda hallar nishib tura. Rusiyada bloklar irqli ravishda ma'lumot ham fikr almashatirgan tip o'ringa aylandi. Buning sababi narsada? Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular borsida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Timirjon Sarvar isanmisiz xabarlarning bugungi chiqarilishida. Libiyaning ilkki yetakchisi Muammar Qaddafi bugun ertan shulda jirlandi. Turkiyaning kun shug'ishi titratgan kuchli zilzila qurbonlari orta halokat 450 ga yaqin kishi umrini uzdi. Spartak futbol takımı janatari Igor Sviridov o'tirgan Aslan Cherkesovga 23 yillik turma yani. Hozir bular ham boshqa yangiliklar turunda to'liroq aytib sizlarbiz. Libiyaning ilkki yetakchisi Muammar Qaddafi bugun ertan uli muxtasim bilan birga shulda jirlandi. Bu turda yangi hokimiyatlar Al Jazeera telekanalini bildirdi. Qaddafining qabri tugal qoida bo'lib turganda aytilmi? Rasmiylar fikrincha ul jirni diktator tarafdorlari tobuni o'rnini aylantirgan mumkin. Muammar Qaddafi 20-oktyabr kuni Milliy kuchlar shurasi kuchlari tomonidan qo'lga olingan halok bo'ldi. Yangi hokimiyatlar uning o'limini jintiklab tekshirishagin va'da etdi. Qaddafining tog'in ulo Saif al-Islam yozmishi turunda ile haman bir nida belgili tugil. Milliy kuchlar shurasida aytuvincha, ul hozir Libiyada, lekin yaqin orada kurshi yillarining birsini qo'shib ketarga jina. Sug'ishdan so'ng Libiyadagi vaziyat tutruqsiz qolaveradi. Bugun Human Rights Watch huquq yoqlov uyushmasi ilda tashlangan ham bir kim tomonidan da saqlanmagan qurollar bik ko'p bo'lu turunda bildirdi. Ular orasida hatto uchqichlarini berib tushira olgan raketalar da bor. Huquq yoqlovchilar haligi vaziyat turunda Milliy kuchlar shurasiga yetkirdi. Uning vakillari qurollarning iminligini ta'min etarga va'da etdi. Aytarga kerak, bugungina Libiyaning Sirte shahrida zo'r bir yog'uliq sovuti shartladi. Natijada 100dan ortiq kishi halok bo'ldi, distalar yaralandi. Shartlovning sabablari turunda xabar etilmi. Turkiyaning kun shug'ishindagi kuchli zilzila natijasida 450 ga yaqin kishi halok bo'ldi. Bu eng so'nggi rasmiy ma'lumot. 1300dan ortiq kishi yaralandi, 2000dan da ko'proq bino jimirildi. Jimiriklar ostida qolgan kishilarni qutqaruv ishlari davom etdi, lekin so'nggi ma'lumotga qaraganda eson kelish qolgan kishilarni topu hozir endi mumkin to'g'il deyarlik. Shuvayda bir necha soat kunalik jimiriklar ostidan qutqaruvchilar o'li yoshdagi bir xotinni, uning qizini ham 2 otnalik sobiq bolani chiqarib oldi. Hozirgi vaqtda minglar kishi shotirlarga o'rnashtirildi. Premyer-ministr Rajab Erdo'g'on so'zlarini qaraganda, Turkiya halokat keltirgan ziyon bilan uz Alloh kurasha olishdan ko'ra ul xalqaro yordamdan bosh tortdi. Tunisdagi saylovlarda so'nggi ma'lumotlarga qaraganda An-Nahda ismli o'rta islomchi firqa jingdi. Uning uchun saylovchilarning 30% tovush berdi. Firqa vakillari boshqa siyosiy kuchlar bilan birga koalitsiya tuzib, ishlarga hozir bo'lu turunda bildirdi. Ikkinchi o'rinda prezident Bin Ghali zamonida tayilgan Jumhuriyat Kongressi, ongardan so'ng At-Taqul Sotsial-Demokratik firqasi kela. Ular ikkisida islomchi firqa bilan xizmatdashlik etarga hozir. Tunis vatandoshlari shanba kuni assambleya deputatlarin sayladi. Olar kuchish hokimiyatin belgilarga ham ilning yangi konstitutsiyasini hozirlarga tiyish. Deputatlar hokimiyatda kelasi saylovlarga qadar bir yil davomida qolashaq. Suriya hokimiyatlari prezident Bashar Asadga qarshi chiquvchi kuchlarni xastaxonada yaralı yotgan holda jazolay. Bu turda Amnesty International huquq yoqlovchilari Suriya tabiblari so'zlarini negizlanib bildiradi. Tabiblar aytuvincha, hokimiyatlar yotib yara otib yaralangan hamma qon almashtiruvga ehtiyoj кишерген кишилерни күзәтип бара. Донорлар каны исе Сурия саклану министрлыгы контролында тора. Яраланучыларның шактыйын исе хастаханәләрдән билгесез якка алып китәләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Спартак такымы җанатары Егор Свиридов җинаять эшен карауын дәвам итте. Бүген прокурорлар җанатарны үтергән Аслан Черкесовка 23 ел төрмә җәзасын бирүне таләп итте. Җинаять эшендә катнашучы тагын 5 дагыстанлыны 8 елга иректән мәхрүм итәргә тәкъдим ителде. Алар җанатарларны кыйнауда гаепләнә. Русия күләмендә зур яңгыраш алган бу җинаятькә хөкем карары 28 октябрьдә чыгарылачак. Узган декабрьдә Мәскәү Кавказдан килгән бер төркем яшьләр һәм Спартак җанатарлары арасында низак барлыкка килде. Аның нәтиҗәсендә Мәскәү җанатары Егор Свиридов травматик коралдан үтерелгән иде. АКШта бүген салкын сугыш заманының иң көчле коралы B-53 атом төш бомбасының соңгысы юк ителәчәк. Аны беренче тапкыр 62 елда Кариб кризисы вакытында кулланалар. Бомбаның куәте 9 мегатон. Бу Хирошиманы җимергән шартлау көченнән 600 тапкыр күбрәк. АКШта B-53 бомбасы барлыгы 300 нөсхәдә төзелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булар. Русия хакимияте эч балалы гаиләләргә бушлай җир вәгъдә итә. Авылларда җир мулдан булса, эре шәһәрләрдә, мисал өчен Казанда хәлби кишетрекле. Русиядә блоклар популярлаша бара, халык үз фикрен интернетта җиткерә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тагы сайлауларда соңгы мәгълүматларгә караганда Әннагда исемле урталыктагы исламчы фирка җиңде. Сайлаучыларның 30% әлеге фиркагә тавыш бирде. Фирка вәкилләре башка сәяси кешеләр белән бергә коалиция төзеп эшләргә әзер булуы турында белдерде. Тунистагы сайлау нәтиҗәләре һәм илдәге үзгәрешләрнең киләчәктә нинди юнәлеш алу мөмкинлеге турында Наил Алан сөйли.
Туниста яңа сайланган ассамблея ил халкы һәм шулай ук дөнья җәмәгатьчелеге алдында да зур җаваплылыкта. Яңа ассамблея яңа конституция өлгесен әзерләргә, күчеш хөкүмәтен һәм президентны да билгеләргә тиеш. Алар 2012 ел ахырында йә 2013 ел башында үтәчәк сайлауларга кадәр хакимияттә булачак. Беренчел әлегә рәсми булмаган мәгълүматларгә күрә урталыктагы исламчылар Әннахда фирқасы вәкилләре Якшәмбе көнне булган ил күләм сайлауда җиңеп чыкты. Алар 30%-тан артык тавыш җыйды. Әннагда фиркасының сайлау штабы җитәкчесе Абдел Хамид Джелази дүшәмбе көнне Туниста тарафдарлары алдында чыгыш ясап, сайлаучыларның тавышларын саный башла үзләренең ышанычлы рәвештә алда баруларын күрсәтә дип белдергән иде. Әмма урталыктагы исламчылар фиркасы 217 урынның күпчелеген ала алмады. Димәк, конституция әзерләгәндә дә хөкүмәтне һәм президентны сайлаганда да башка фирқаларның сүзләренә колак салырга туры киләчәк. Сишәмбе көнне нәгъдә вәкилләре башка сәяси кешеләр белән хезмәттәшлек булдырып, коалиция төзергә җыенуларын да белдерде. Сайлауда фаразларга күрә илнең элекке президенты Бенгали хакимияте вакытында тыелган Җөмһүрият конгрессы икенче, Әттәкул социал-демократлар фиркасы өченче урынга чыккан. Әлеге ике фиркада исламчылар белән хезмәттәшлеккә әзер булуларын әйтте инде. Шулай да Әннахда тарафдарлары күпчелек тавыш җыюны фиркәнең зур җиңүе буларак бәйрәм итте. Алар урамнарда Тунисның милли гимнында җырлап йөрде.
اليوم هو يوم الفول مجد الزمن لقد صار يوما أرى للحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد
Тунистагы сайлауга күзәтүче булып килгән Перуның элекке президенты Алехандро Толедо 90%-тан артык халык катнашкан бу чараны ирекле һәм гадел үтте дип белдерде.
Process took place normally.
Сайлау әйбәт һәм зур теләк белән үтте, кешеләр нәк дулкынланган иде. Мин бөтен нәтиҗәләр һәм соңгы нәтиҗәдә җиңүченең бер демократия булуын күрсәтер дип уйлыйм. Демократия җиңде.
There is already a winner. Democracy has won.
Диде Таледе. Ул шулай ук әлеге сайлау Туниска гына түгел, ә бөтен дөньяга уңай йогынты ясаячак. Халык күтәрелешләре булган башка гарәп илләрендә дә якындагы айларда һәм елларда кешеләр үз тавышларын бирәчәк дип әйтте.
This election will have a multiplier effect.
Бу сайлаулар йогынтысы, ягъни мультипликатив тәсире Либия, Мисыр, Сүрия, Йемен кебек илләргә һәм башка илләргә дә таралырга мөмкин. Миңа әлеге сайлауның оештыручыларының сайлау комиссиясының гадәттән тыш зур эш башкарганын әйтергә рөхсәт итегез. Диде Таледа. Кушма Штатлар дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд Тунистагы сайлауны гарәп дөньясындагы демократиягә борылыш буларак билгеләп үтте.
This is obviously a significant.
Бу бер сүзсез үткән чордагы автократик диктатуралыктан ватандашларның хукукларын ихтирам итүгә нигезләнгән хөкүмәт төзү юлында Тунис һәм ил халкы өчен мөһим борылыш булып тора. Диде Нуланд. Сайлауны оештыручылар урнашкан биналардан ерак булмаган җирдә 50ләп кеше утырып каршылык та күрсәтте. Алар әннәгда хәрәмләште дип тикшерү үткәрүне таләп итте. Сайлауны оештыручылар тавыш биргән вакытта җитешсезлекләрнең зур булмавын әйтә. Әлеге процесс вакытында Туниста урталыктагы исламчылар хатын-кызларның хукукларын санга сукмас дип борчылу белдерүчеләр дә булган. Әннәхдәге элекке хакимият зәрлекләгәнгә 22 ел Британиядә яшәргә мәҗбүр булган Рәшид Гануши җитәкчелек итә. Гануши үзе костюм, якалары төймәләнмәгән күлмәк кияргә ярата. Хатыны һәм кызы исә хиҗабта йөри. Әмма ул Туниста шәригать канунлары белән яшәүне һәм шулай ук Туниска ял итәргә килгән туристларга әхлак коды да кертмәячәген белдерде. Гәннуши сүзләренчә, ул Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган алга сергән урталыктагы исламчылыкны үрнәк итеп күрә. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Нуланд Вашингтон Тунисның яңа конституциясендә шәригать факторы урын алу-алмауны караячак дип белдерде. Аның фикеренчә, шәригать төшенчәсен һәркем үзенчә аңлатырга тырыша. АКШ яңа туып килгән демократияләрнең конституцияләре халык кеше хукукларына туры килүе өчен борчыла.
Наил Алан Тунистагы сайлау турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Татарстанда соңгы елларда балалар бакчалары республик күләм әһәмиятле мәсьәләгә әйләнде. Президент Рөстәм Миңнеханов Чаллыдагы бәләкәч балалар бакчасының ачылу тантанасына үзе килде. Анда катнашкан Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов әлеге бакчаның бөтен замана шартларына туры килүен әйтте. Татарларның гореф-гадәтләрен өйрәтү өчен интерактив тақталар куелган, шулай ук башка заманча җиһазлар да бар. Миңниханов та соңгы вакытта мондый балалар бакчаларын ачуда даими катнаша. Тулырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Фиулла Газисили.
Президент Рустам Миңнехановның Чаллыга килүе балалар бакчасы ачылу вазгыяты белән генә бәйле булмагандыр. 25 октябрьдә КАМАЗ ширкатында Русияның Центр Капитал компаниясе төркемнәре һәм Италияның Рототек компаниясе төркемнәре арасында килешүгә кул куелды. Килешү нәтиҗәсендә Рототек КАМА исеме астында уртак ширкәт барлыкка килде. Әлеге чарада Русия ягыннан Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов, Чаллы хакиме Васил Шайхразиев, КАМАЗ генераль директоры Сергей Каговин катнашты. Татарстан президенты бу вакытта Чаллыда булса да, әлеге чарада катнашмады. Шул ук Олег Морозов, Васил Шайхразиев һәм Сергей Каговин белән Чаллыдагы яңа балалар бакчасын ачу тантанасында күренде Татарстан президенты. Биредә зур нотаклар әйтелмәде, кызыл тасмалар киселмәде. Президент тантанага килгән халыкка кыска гына итеп мондый фикерен җиткерде. Заманча бакчалар мәктәп алдыннан сабиларга һөнәр бирерлек булсын. Биредә шартлар яхшы, барысы да тырышкан. Мин бик канагат, диде Рустам Миңнеханов. Соңрак без Татарстанның фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдиновтан Шаллыдагы яңа балалар бакчасын тапшыру уңайыннан кайбер мәгълүматлар алды.
Альберт әфәнде, менә бүгенге бәләкәч балалар бакчасыннан нинди хисләр алдыгыз?
Бик шады, бик матур. Безнең бу елны президент программа буенча бәләкәч барлыгы 22 яңа балалар бакчасы тәдик 7 башлаган төсене бетердек индеме? 18 иске биналарны кайтардык балалар бакчасы итеп инде. Бу программада иң зур балалар бакчасы була инде 340 бала өчен. Бу балалар өчен әлбәттә сарай, дворец, бик мотор, бассейны да бар, бөтенесе дә бар, музыкальный класслары да бар, физкультурный заллары да бар. Шуңа күрә президент бездә бөтенебездә бик шат бу бүгенге көн буенча.
Сүзебез Шаллыдагы яңа балалар бакчасы турында. Бирегә мөдир итеп Светлана Сарошкина билгеләнгән. Шушы шартларда Бәләкәч дип татар исеме йөрткән бакчада татар мөхите ни дәрәҗәдә булачак? Бу сорауны без Шаллының мәктәпкәчә балалар эшләре буенча идарә башлыгы Венер Харисовка бирдек.
Менә шушы яңа балалар бакчасында инде татар теленә балаларны татарча тәрбияләүгә нинди урын бирелә?
Беренче булып шушы 18 төркемле балалар бакчасының 5 төркеме татар төркеме. Һәм шушы балалар өчен шушы төркемнәрдә барлык шартларда тудырылган. Беренчедән тәрбиячеләр тәэмин ителгән. Икенчедән татар телен өйрәтү өчен татар халкының гореф-гадәтләре өчен интерактив тактаклар куелган, компьютер программалар киленгән. Һәм безнең шушы бакчабызда рус телле балаларны да, ана татар телле татар балаларын да ана теленә өйрәтү өчен махсус татар теле кабинеты билгеләнде. Һәм монда югары дәрәҗәле татар теле белгечләре эшли. Шулай ук интерактив такта белән компьютер программа белән тәэмин ителгән. Тәрбиячеләр балаларны татар теленең матурлыгын, татар теленә ярату хисен уяту өчен төрле уеннар аша, төрле мультипликацион документаль фильмнар аша һәм төрле чаралар аша инде шушы программалар нигезендә балаларга шөгыльләр күрсәтәчәкләр.
Менә шушында әйтәләр, ата-аналар балаларын бакчаларга бирмиләр дип инде милли бүлекләргә. Менә кыенлык булмадымы, ата-аналар таләп бирәме?
Безнең бүгенге көндә балалар бакчасына ата-аналарны татар төркемнәре бирү буенча беренче проблемабыз да юк. Чөнки бала татар бакчада үз телен һәм чит телләрен үз иң беренче үзенең телен белергә тиеш, аннары инде башка телләрне белергә тиеш. Шуңа күрә менә бик күп әтиләр безгә мөрәҗәгать итә, мин татар төркеменә бирер идем вакытында үзем татар телен өйрәнә алмадым дигән әтиләребездә бик күп. Шуңа күрә инде без менә татар төркемнәрен һәрбер балалар бакчасында безнең татар төркемнәре бар. Менә әйтеп киткәнемчә шушы бакчаның әр бүген көннән үк 5 төркем эшләп китә. Бу инде гаҗәеп матур күренеш һәм без бернинди әти-әниләр тарафыннан каршылыклар бында күрмәдек.
Шаллыда соңгы вакытта балаларны бакча белән тәэмин итү программасы яхшы үтәлә дияргә була. Ләкин яңа төзелгән бакчаларның әлегә бу юнәлештә өлеше аз. Программа заманында эшмәкәрләргә бирелгән бакчаларны кире кайтару исәбенә эшләнә.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Быелдан башлап исә эч баласы булган гаиләләргә җир киштәрләре бирелә башлый. Чәршәмбе көнне әлеге мәсьәләне Татарстан дәүләт шурасы утырышына чыгарачаклар. Җир гаиләнең кайда яшәвенә карап 6 сутыйдан алып 20 сутыйга кадәр булырга мөмкин диелә канун өлгесендә. Ягъни авылларда зур күләмдә бирелсә җир кыйммәт йөргән зур шәһәрләрдә ул 6 сутыйгына бирелергә мөмкин. Эре шәһәрләрдә гомер итүчеләр җир җитәр микән дип борчыла. Йылдыз Әхмәтова Татарстан дәүләт шурасының экология табигать тән файдалану һәм җир мәсьәләләре комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин белән сөйләшүендә нәкъ шул мәсьәләдән башлады.
Казанда әлбәттә җир дефицит, аның үзәгендә шул вакытта Казан соңгы елларда якын тирәдәге җирләрне үзенә кушу Казанда бик күп кәүзәле территориясын зурайтты. Әлбәттә Казан үзәгендә Кремль астында бер кемдә җир бирү турында сүз алып бармый, сүз алып барыла менә шул Казан читендәге җирләр турында. Казанда андый мөмкинлекләр бар дип уйлыйбыз. Бу законны гамәлгә ашыру өчен федераль җирләрне бушка һәм республика җирләрен бушка биреп була җир үз идарәләргә. Без барыбыз да беләбез, менә Казанның уртасында порох заводы тора. Ул инде Казанның йөрәгендә салынган бомба шикелле. Әгәр дә федераль үзәккә Казан җирле үзидарәсе мөрәҗәгать итеп, заводны читкә күчерсәк, Казан уртасында бик күп зур күләмдә җир барлыкка килә. Аэропортка барганда зур-зур полигоннар тора безнең. Алар федераль җирләр. Алар инде Казанның үсешен тоткарлап торалар бүген көндә. Менә бу закон буенча федераль җирләрне Казанга бушлай бүләк итеп була.
Сөмүнүр ширатка басты, шират жетти. Шираты жеткеч нишек койлерге бирелер. Алар сойлап алармы? Эки аларга менә сезгә шушында дип бер кагаз кисәгенә биреп җибәрәчәкләрме соң? Салмаса ул уларны баш тартып ди, нәҗирсез калырга мөмкин.
Кешеләр ширатка басалар, шул ширатка карап, җирле үз идарәләр участоклар формировать итәләр. Мәсәлән, 100 кеше ширатка басты икән, 50 участоклы зур участок формировать ителде ди. Шул вакытта 50 кешене беренче ширатта торган кешеләрне чакыралар да, аларга шират буенча сайлау мөмкинлеге бирелә. Беренче 50 участоктан сайлый, икенче кеше 49 участоктан сайлый, әгәр дә беренчесе алса, өченчесе 48 участоктан сайлый. Әгәр дә кемдә-кем баш тарта икән бу җирдән, ул вакытта икенче участок формировать иткәнче ул списоктан төшеп тора. Әгәр дә икенче список формировать теләй икән, ул аңа ошый икән, ул тагын беренче булып сайлый.
Җирләрдә коммуникация каралган.
Коммуникациялар турында сүз алып барылмый, җир бирү турында гына сүз алып бар.
Ә менә кемгә теркәләчәк ул җир? Гаиләдә бит әти, әни, биш бала бар.
Җирне алу өчен гаиләнең бер члены мөрәҗәгать итәргә тиеш заявление белән. Җир аларга бер тигез бүлем биреләчәк. 18 яшькә җиткәнче бу җирне гомум өлешкә бүлеп бирелгәндә, ул баланың рөхсәтеннән аны сатып булмый. Аны сатыр өчен опека системасыннан рөхсәт алырга кирәк. Моның шулай булуы җирне балалардан мәхрүм калдырып сатып җибәрү мөмкин. Әрен жоққа шығара шық деп өліп өзбіз. Әшіл уақытта жер бөліп берілі опекаға алған болсылардың балалары. Тек бұл уақытта енді опекаға келешу балаларының 18 еш тулғанға қадар болға дейді.
Әрсілер шырға бола бұл жер білен?
Бұл жер білен біздің законда қаралған да үрт түзірге бола. Шыл уақытта шақси хұжалығы алып барға бола. Да шетіпті файдаланырға мүмкіндік бола. Аннан бақша айтып тұтырға да бола.
Исемнәр хәзердән язалар, гаризалар кабул ителәде. Күпме елга кеше өметләнә. Бәлки 3 елдан соң бирелер, бәлки 3 айдан бирелер. Кеше бит төзү өчен дигән чыга инде.
Күп балалы семьялар нисәдән куркалар. Алар әйтәләр, менә бу закон июнь аенда чыкты. Татарстан законы чыкканчы инде безнең балаларга 18 тулу бар. Менә мондый гадәрсезлек килеп чыкмасын өчен без бу законны 17-нче елдан алып, гамәлгә ашырылар дип язып куйдык. Әгәр дә безнең Татарстан законы чыкканчы кемгәдер 18 яш тулган икән, алар куркмасыннар. Алар үзләренең бу мөмкинлекләренә файдалана алачаклар. Гариза биргәннән соң бер ай эчендә закон буенча ул кешеләрне чиратка бастырырга тиешләр. Алар чиратка басканнан соң бер ел эчендә аларга җир бүленеп бирергә тиеш. Җирне межалау өчен җирне җирле үзидәрә алып барачак бу эшләрне һәм аны финанслаячак җирле үзидәрә. Әлбәттә бу республика белән җирле үзидәрә арасында бюджетара мөнәсәбәтләр дә каралачак. Бу җирне бүлеп бирү семьяларга бушка булырга тиеш. Инде ул җирне барып регистрационный палатада оформить, ансы гаилә әгъзасендә.
Сез закон проектын ныклап тикшергән, караган кеше буларак, гамәлгә ашырылган законны бу тагы да ришвәтлек арттырмасын менә сезнең фаразлар.
Менчә монда ришвәтлеккә бернинди мөмкинчелек юк. Ришвәт биреп үзеңә баласы дип булмый менчә. Төп категория әлбәттә кешенең өч баласы бу. Монда ачыклык булсын өчен список безнең монда каралган закон буенча интернетта чыгарылырга тиеш. Ул интернетта список бөтен кешегә дә ачык булырга тиеш.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин белән Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Өченче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен Россия президенты Дмитрий Медведев узган елның 30 ноябрендә федераль җыенга юлламасында күтәреп чыккан иде. Шушы юл белән алар илдә кими барган халык санын арттырмакчылар күрәсең. Чөнки премьер Владимир Путин да туучы балалар санын арттыру өчен 2015 елга кадәр 1,5 триллион сум тотылачагын әйтте. Ләкин өч баласы булган гаиләләргә җир бирү турында федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарәләр җилкәсенә төште. Бигрәк тә җир кыйммәт булган һәм җитмәгән Казан кебек зур шәһәрләрдә бу кискен мәсьәлә булып тора. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Русиядә гадәти киң күләм мәгълүмат чаралары тулысынча диярлек дәүләт контролендә булганда, интернеттагы блоклар ирекле рәвештә мәгълүмат һәм фикер алмаша торган төп урынга оппозицияның туплануы өчен соңгы мөмкинлеккә әверелде. Әмма интернет куллану киңәя барганда, блокларның тәэсире арту белән хөкүмәт инде хәзер интернетта да контроль урнаштырырга тели. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйли.
Мәскәүдә машина кую паркинг урыннарындагы җитешсезлекләрне, канун бозуларны фотога төшереп, үз блогына урнаштыручы Илья Варламов тиз арада интернет йолдызына әверелде. Бу эшкә тиз генә башка блогерлар да кушылды. Мәскәүдәге ЮХИДИ бинасы янында инвалидлар өчен бүленгән урында инде кыйбатлы Мерседес машиналары түгел, ә инвалид тамгасы булган гади ирәк машиналар тора. 26 яшлык Варламовның «Идиотларсыз ил» блок хәрәкәте һәм прокуратурага хатлар язулары Шираттагы җиңүгә китерә. Инвалид машиналары өчен бүленгән урынны хәзер инде канунсыз рәвештә башкалар кулланмый.
Гражданский долг. Просто
мин моны купшы итеп ватандашлык бурычы дип атамас идем. Миңа ышанмый торган, мин дөрес түгел дип санаган нәрсәләр бар. Һәм мин аларны үзгәртергә телим. Мин тирә-ягыбыздагы һәрбер вак кына нәрсәгә башка кешеләрнең дә игътибарын юнәлтәм. Вазгыятьне бергәләп үзгәртү өчен, ди Варламов.
Привлекаю внимание других людей, чтобы вместе поменять вот эту ситуацию.
Зур сәясәт белән түгел, ә менә шул вак кына нәрсәләр белән Варламов меңнәрчә микроблогерның игътибарын җәлеп итеп, урыс телле интернетның мәшһүр йолдызына әверелә. Һәм Варламов ялгыз гына түгел. Соңгы елларда яңа буын блогерлар килү белән интернеттагы ватандашлык активлыгы дулкыны оешкан төс алды. Сергей Доля, мисал өчен, урам дәрәҗәсендәге мәсьәләләрне күтәрүе белән киң танылды. Ул башлаган шүпсез ил чарасы нәтиҗәсендә бер көн эчендә Русия урамнары 200 тонна шүптән арындырылды. Роспил сәхифәсен ачкан Алексей Навальный югары җитәкчелектәге коррупция мәсьәләләре белән киң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итте. Илдәге киң күләм мәгълүмат чаралары тулысынча диярлек дәүләт контролендә булганда, бушлыкны блогерлар тутырды һәм урам чисталыгыннан алып югары дәрәҗәдәге коррупция мәсьәләләре белән еш кына гадәти киң күләм мәгълүмат чараларыннан да яхшырак нәтиҗәләргә ирешә. Башка бер танылган блогер Александр Морозов:
Последние два года очень много.
Соңгы 2 елда бик күп хәбәрләр башта блокларда чыгып, аннан соң гына федераль телевидение яки газеталарда урын алды. Әгәр дә башта аларны блогерлар, социаль челтәрдәгеләр күтәреп алмаган булса, бәлки алар турында беркем дә белми калыр иде. Андый мисаллар бик күп. Югары түрәләр катнашындагы машина казалары да, бюджетны исраф итүчеләргә каршы көрәшүче Андрей Навальный эше дә ди.
Значит, с растратами бюджета.
Дәүләт карамагындагы Транснефть ширкәтендә нефт үткәргеч төзелешендә 4 миллиард долларның югалуы турында Навальный тараткан мәгълүматлар зур җанҗал кубарды. Хакимияттәге Бердәм Русия фирқасенә каршы Навальныйның алдакчыларсыз һәм караклыксыз Русия өчен дигән сүзләрен оппозиция шигар итеп күтәреп алды. Русияләр мәгълүматны интернеттан күбрәк ала барганда, блокларның тәсире дә артканнан артачак. Левада фикер белешү үзәге әйтүенчә, Мәскәүдә яшәүче 15-30 яшьләрдәге кешеләрнең 74% хәбәрләрне интернеттан алуын белдерә. Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән тикшерү нәтиҗәсенә караганда, бар Русиядә инде 31% кеше интернетны көн саен куллана. 2006 елда интернетка көн саен керүчеләр 5% кына булган. Әмма Русия халкының 90% өчен телевидение әле дә төп мәгълүмат чыганагы булып кала. Шул ук вакытта киң күләм дәрәҗәдә ирекле фикер алышу өчен соңгы мөмкинлек булган блокларның башка ягы да бар. Анда хәзер үтә милләтчелек һәм ксенофобиягә киң таралу өчен мөмкинлекләр ачыла. Интернет медианың тәсире арту белән хакимиятләрнең аңа игътибары да арта бара. 2 августта Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиев яшьләрнең экстремизмгә тартылуына юл куймау өчен интернетта күзләүшләрен арттырырга тәкъдим итте. 54 яшьлек бу элекке КГБ офицеры инде күптән илдә мониторинг үткәреп, кемнең нәрсә тыңлавын, укуын һәм карауын белеп барырга вакыт диде. Нургалиевның бу белдерүләренә кадәр берничә көн элек кенә блокларны сыендыручы җанлы журнал социаль челтәренә бу елда инде икенче интернет һөҗүме ясалып, җанлы журнал 5 көн буе вакыт-вакыт ачылмый торды. Җанлы журналга быелгы беренче һөҗүм март аенда Навальный блогына каршы булган иде. Соңрак 23 сентябрьдә Сарытауда Русия баш прокуроры Юрий Чайканың интернеттагы эшчәнлекне контрольгә алырга чакыруына каршы чыгучы 2 блогер тоткарланды. Чайка мондый контроль ватандашлар ирегин саклау өчен зарур дигән иде. Русия президенты Дмитрий Медведев экстремизмга каршы көрәш, интернеттагы сүз ирегин чикләмәскә тиеш дип кат-кат әйтсә дә, Морозов сүзләренчә, күп кенә блогерлар хакимият экстремизмга каршы көрәш сылтавы белән оппозицион блогерларны авызлыкларга тырышачак дигән фикердә.
благосфера в какой-то степени пугает власти. В первую очередь из-за распространения в благосфере националистических и экстремистских материалов.
Благосфера күпмедер дәрәҗәдә хакимиятне куркыта. Беренче чиратта благосферада милләтчел һәм экстремистик материаллар таралу сәбәпле. Ләкин икенче яктан хакимиятнең социаль медиага, бу яңа медиага карата чаралары күп кенә сораулар уята. Төп куркыныч бу канунның барлык сәяси оппозицияны, хәтта бик тыйнак оппозицияны да агулау өчен кулланылу мөмкинлеге, ди Морозов.
В том числе и достаточно умеренную политическую оппозицию.
Соңгы елларда хакимият экстремизм һәм яла ягу турында канунларны киңәйткәннән киңәйтә барып, аларны блогларга һәм башка интернет медиага карата да кулланды. Бу канунларның ачык итеп язылмавы хакимияткә аларны үзенә кирәккәнчә куллану мөмкинлеге бирә.
Наив Акмалны булды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Амурдагы Комсомольскида татарлар янында кунакта булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимиржан Сервер.
Түркияның көнчыгышындагы күчле зилзилә нәтиҗәсендә 450-гә якын кеше һәлак булды. Бу иң соңгы рәсми мәгълүмат. 1300-дән артык кеше яраланды, 2000-дән дә күбрәк бина җимерелде. Хәрабәләр астында калган кешеләрне куткару эшләре дәвам итә. Берничә сәгать кенә элек җимерекләр астыннан олы яшьтәге бер хат аның кызы һәм 2 атналык сабый бала чыгарылды. Хәзерге вакытта зилзиләдә зыян күргән меңнәрчә кеше шатырларга урнаштырылды. Либияның элекке җитәкчесе Мамер Каддафи бүген иртән улы Мөхтәсим белән бергә шүлдә җирләнде. Аларның каберләре төгәл кайда булуы турында әйтелми. Рәсмиләр фикеренчә, ул җирне диктатор тарафтарлары табыну урынына әйләндергән мөмкин. Каддафиның тагын бер улы Сайф әл-Ислам язмышы турында әле һаман берни дә билгеле түгел. Милли күчеш шурасында әйтүенчә, ул хәзер Либиядә, ләкин якын арада күрше илләрнең берсенә качып китәргә җыена. Сугыштан соң Либиядәге вазгыять тутырыксыз кала бирә. Бүген Human Rights Watch хокук яклау оешмасы илдә ташланган һәм беркем тарафыннан да сакланмаган кораллар бик күп булуы турында белдерде. Алар арасында хәтта очкычларны бәреп төшерә алган ракеталар да бар. Сурия хакимиятләре президент Башар Асадка каршы чыгучы кешеләрне хастаханәдә яралы яткан хәлдә язалый. Бу турыда Amnesty International хокук яклаучылары белдерә. Табиплар әйтүенчә, хакимиятләр атып яраланган һәм кан алмаштыруга ихтыяҗ кичергән кешеләрне күзәтеп бара. Донорлар каны исә Сурия саклану министрлыгы контролендә тора. Яраланучыларның шактый исә хастаханәләрдән билгесез якка алып китәләр. Михаил Ходорковскийның кулга алынуына 8 ел тулды. Бүген дөнья буйлап ЮКОСның элекке җитәкчесен яклауга багышланган чаралар үтә. Алар 23 октябрьдә үк башланып китте һәм бер атна дәвам итәчәк. Протест чараларында төп шигарьләр мин Ходорковскийны яклыйм, чөнки мин демократия тарафтары. Михаил Ходорковский 3 елның 25 октябрендә Новосибирск шәһәрендә кулга алынган иде. Русияның Краснодар өлкәсендә ташландык балаларны кабул итүче контейнерлар куйылачак, анда хатын-кызлар теләмичә тудырган сабыйларын калдыра ала. Хакимиятләр әлеге бокслар ачылганнан соң хатын-кызлар сабыйларын чүплеккә ташлаудан туктар дип өметләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимиржан Сервер булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык Корк сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нәкъ бер ел элек Башкортстандагы татар матбугаты тагын бер басмага артты. Анда хатын-кызлар өчен Диләфрүз газетасы чыга башлады. Әлеге газетаны киләчәктә журнал итү планлаштырыла. Шушы бер ел эчендә басманы укучылар саны арткан һәм 11 меңгә җиткән. Газет белән Русия төбәкләрендәге татарлар да кызыксына башлаган. Шулай ук басма эчендә аена бер тапкыр Татарстанда махсус әзерләнгән атна вакыйгалары газетасы да бирелә башлаган. Диләфрүз басмасы турында тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Яңа басманың үзенчәлеге шунда, ул хусусый гәзит. Аның оештыручысы Уфада яшәүче филолог, журналист Галия Сафарҗанова. Галия ханым Бишбүләк районының данлыклы Дүсән авылы кызы. Бүре дәүләт педагогия институтының филология факультетын тәмамлаган. Төвәккәл шәхес буларак күп төбәкләрдә зур тормыш юлы үтеп бай тәҗрибә туплый ул. Соңгы елларда журналистикада Уфадагы гәзитләрдә эшләде. Ә татар телендә хатын-кызларга гәзит я журнал чыгара башлау нияте күңелләрдә үзеннән-үзе туа. Башкортстанда татар гәзит журналлары берничә генә, ә хатын-кызлар өчен татарча басма бөтенләй дә юк. Шуңа күрә дә нәкъ менә шундый гәзит журнал чыгару максатын куйдык, ди Галия ханым. Әлеге басмада эшләү өчен талантлы журналистларны җәлеп итә. аның мұхарири итеп белгілі журналист һәм драматург Дилән Мөхәрәмовны чакыра ул. Диләфрус һәрбер айны чыга килеп, хәзер аның 12-нче санында дөнья күрде. Газетаның оештыручы белән мөхәрирнең уй ниятләре тормышка ашамы? Киләчәккә өмет ышанычлары ныгынганмы? Шушы сораулар белән аларның үзләренә мөрәҗәгать итәбез.
Һәр матбугат басмасының аның популярлыгы, аның киң таралуы укучыларына бәйле. Менә бу нәшләрегез, укучыларыгыз арттымы? Былтыргы кимәлгә караганда шулар хакында сөйләп китегә.
Былтыргыга караганда укучыларыбызның саны арта бара. Чөнки менә бер күптән түгел әйткән укучыбызның сүзләре белән әйтәсем килә. Ул әйтте, бу күптән көтелгән басма иде. Без бик яратып, бик күптән хуплап кабул итте безнең укучыларыбыз. Шуңа әйтәсем килә инде, безнең бер санны кулына алып укып караган гүзәл зат әйтәләр үзләренә, аларның сүзләренә чыгып әйтәм. Шунда ук почтага йөгереп барабыз да, элемтә бүлегенә язылабыз дип әйтәләр. Шуңа әбүнәчеләребезнең саны арта бара. Булай киосклар аша сатылулар шулай ук артканнан арта бара. Аллага шөкер, бүгенге көндә 11 меңгә якын тираж белән чыгабыз. Башкортстан Республикасы буенча таратучылар бар. Шуның өстенә Татарстаннан күрше Чиләбе өлкәсеннән, безнең Төмән өлкәсендә, Сибирдә яшәүчеләр татар башкортлар бик күпләр. Сораучылар бик күп язылырга теләүчеләр шуңа күрә Аллага тапшырып инде киләсе елның беренче яртыеллыгыннан Алла берсә безгә Русияның төрле төбәкләрендә язылырга мөмкин. Язылу индексыбыз да үзгәрде. Хәзер ул 10.116.
Димәк, менә бу чит өлкәләрдә, чит төбәкләрдә яшәүчеләр каяндыр ишетеп, үзләре телефоннан да һәм хат язып та башкача элемтәгә кирип тә сезне дәртләндереп торалар.
Шулай дәртләндереп тә торалар, шалтыратып рәхмәтләр әйтәләр, аларның җылы сүзләре безгә әлбәттә канатлар куя, яңадан яңа көчләр өсти, эшлисебез килә, яшисебез килә.
Журнал чыга башлаганда ук аның кызыклы рубрикалары бар иде, һәм алар шунда ук укучыларны җәлеп итте. Ә менә аларга тагын да ниндидер яңа рубрикалар өстәлде, һәм бәлки укучылар үзләре дә тәкъдим иткән шунда яңа темалар, рубрикалар булдымы?
Ул вакыттагы Диләфрүз белән бүгенге көнне чыккан 12-нче сан Диләфрүзне чагыштырганда ул күпкә үзгәрде, күпкә матурайды. Үзгәрешләрне әйтеп үткәндә, беренче чиратта хәзер Диләфрүзне Башкортстанда беләләр. Икенчедән, бизәлеш һәм мәкаләләр бирелеше ягыннан да алга киттек. Өченчедән, әйтәсе килә, Диләфрүз чибәрләнде. Ул үзенең нишкә генә булса да биленә каеш булды һәм журналга охшап китте дияргә мөмкин. Аның битләре һәр таралып тормый, төпләмәгә беркетелеп бара. Шулай ук Диләфрүз үзенә бик якын дуста тапты. Ул Татарстанның махсус программа буенча чыгарылган атна вакыйгалары гәзите айына бер тапкыр чыга. Бу басманың безнең Диләфрүз гәзитендә гәзит ичендә гәзит буларак чыгуының үзенчәлеге дә шунда. Диләфрүз гәзитенә язылган кадерле гүзәл затларыбыз атна вакыйгаларын үзләренең тормыш иптәшләренә бүләк итә ала. Диләфрүзне хатын-кызлар гына укый дисәк ялгыш булыр, аны көчле затларыбыз да бик кызыксынып укый икән. Шул ук вакытта менә атна вакыйгалары гәзитен бар гаилә белән укырга мөмкин. Диләфрүз гәзитенә язылган укучылар бер юлы ике куян тотты дип әйтергә мөмкин, чөнки алар ике басманы бер үк вакытта бер үк кичне ала алалар. Яратып әзерләнгән сәхифәләребез мәхәббәт тарихлары, дин вә иман, йолдызда кунакта, ата-ана һәм бала, файдалы һәм тәмле сәхифәсе бик кызыклы, анда без чит ил аш-суларында тәкъдим итәбез, сканвор, без яраткан һәм яңа гына табадан төшкән җырлар, җырларның сүзләрен, чит ил хатын-кызларының тормышыннан кызыклы язмалар, төрле тестлар, йолдызнәмә, барысы да укучыларыбызга чын йөрәктән юллана.
Бу Русия каталогына да кертелгәч, журналны офсет ысулында, яхшы кагазда, ялтырау кагазда чыгару мөмкинлекләре күзалланамы?
Әлегә андый планнар йөртмибез, чөнки яхшы кагазда чыгарсаң, журналның басманың хакы арта. Без укучыларыбызга авырлык салмас өчен әлегә көндә шул килеш киләсе елга да 32 битте, аның 16-сы төсле, шулай калырга пока планлаштырабыз.
Әлбәттә, укучылар иҗаты да бит инде бик мөһим, алардан да төпле, шундый истәлекле әйберләр килсә, сезгә дә эшләү җиңелрәк.
Бүгенге көнне безгә һәр хатын-кыз яза ала. Чын-чынлап, укучыларыбыз арасында бик талантлы шәхесләр бихисап. Укучыларыбыз иҗаты дигән сәхифәдә ачып җибәрдек. Монда без хикәяләр, шулай ук шигырьләр кабул итәбез. Алар инде басылып та чыкты гәзитебездә. Укучыларыбызның хатларыннан дөресен әйткәндә, яңа сәхифәләр үзләреннән-үзләре туып тора. Үткән санда гына без бердек килен һәм кайнана дигән яңа сәхифәне. Монда инде менә мактауга лаек бик матур гаилә. Килен үзенең кайнанасын бик нык мактап, аның һәрбер әйткән фәхимле сүзләрен язып барып, аларны безнең укучыларыбызның игътибарына тәкъдим итте. Бер ел элек Диләфрүзнең беренче саны чыкканда без бу газет укучыларыбызга барып ирешерме, безне аңларлармы, безне кабул итерләрме, һәм гомумән тираж ялырбызмы дигән шикләр белән беренче адым ясаган идек инде. Монда әйтергә кирәк инде безнең оештыручыбыз Гали апа Сәпәрҗанованың кыюлыгы бик ярдәм итте. Һәм без чын-чынлап менә шушы кыюлыкның артына ияреп Диләфрүзне укучыларыбызга җиткердек диярга мөмкин.
Диләфрүз газетасы баш мөхәррире Диләм Хәрәмов белән Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тумышы белән Башкортстаннан булган шагыйр Фатих Кәримнең кызы Ләйлә Кәримова Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәрендәге халык музеена кунакка барып кайткан. Балык эшкәртү киллиятендәге музей ядрә үтергән шигырь юллар дип атала. Сугышта һәлак булган шагыйрьләр турында материаллар туплаучы бу музей тирәсендә бердәм һәм кызыксынучан җәмәгатьчелек тупланган. Әлеге музейга йөрүче яшьләр татар шагыйре язмышы белән кызыксынып, аның иҗаты белән мавыкканнар. Ләйлә Кәримова белән Римзил Вәлинең сөйләшүе менә шул хакта.
Музейлар гадәттә тып-тын, чиста, бераз гына караңгы, иске җиһазлар белән тутырылган бер бүлмә буларак күз алдына килә. Анда ниндидер кайнашу, бәхәсләшү, кешеләр туплану мөмкин дип уйлавы бик читен. Шулай да кайбер музейлар үзләре бер иҗтимагый берләшмәгә, хәтта сәяси фиркәгә ошый башлыйлар. Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәрендә оешкан сугышта һәлак булган шагыйрьләр музее гаҗәпләндерә. Павел Коган, Михаил Кульсинский һәм башка һәлак булган шагыйрьләр белән бер рәттән тагын бик күп шәхесләрнең тормышын өйрәнүче бу берләшмә соңгы вакытта татар әдәбияты белән кызыксына башлаган. Узган җәйдә шушы музейның активистлары Казанга килеп, Идел буенда палаткалар корып, Казан белән танышып йөрделәр. Аларның Казанга сәфәренең сәбәбе биредә Фатих Кәримнең кызы яшәү һәм аның турында музей экспонатлары, архив материаллары, китаплар булу, алар белән танышу мөмкинлеге. Ләйлә Кәримова алар белән Тукай музеенда очрашып, әтисенең язмышы, иҗаты турында хатирәләр сөйләде. Егетләр һәм кызлар Казаннан Дмитровка канатланып кайтып, Наталья Чернова исемендәге шушы халык музееның юбилей кичәсен Фатих Кәримгә багышларга булганнар. Алар мөмкин булган кадәр татар шагыйрының әсәрләре белән танышканнар. Тәрҗемә ителмәгән әсәрләрне үзләре аерым сүзләр буенча һәм балалар китабындагы рәсемнәрне күз аллап үзләренчә сәхнәләштергәннәр. Музейда үткәрелгән мәдәни чарадан соң шактый салкын көзге төндә урманга ушак ягырга чыгып, җырлар җырлап, шигырьләр сөйләп таң аттырганнар. Хәзерге чорда мондый фидакарлык, романтика, мөстәкыйль фикер йөртү, моңа кадәр үзләре таныш булмаган милләтнең әдәбиятын өйрәнү битараф калдыра алмый. Фатих Кәримнең иҗатын һәм тормыш юлын армый-талмый өйрәнеп башкаларга аңлатып бирүче Ләйлә апа Кәримова аларның чакыруы буенча Мәскәү өлкәсенә баруына бик канәгат. Дмитров яшьләрнең мавыгуы, дәрте шулкадәр аңа йыккан ки, хәтта аңа 70 яш тулган дип һич уйламассың. Без Ләйлә апа белән бары тик менә шушы Дмитровка сәфәр турында гына сөйләштек.
Ул бик зур бина түгел. Ике зал, берсе прихожая, икенче зал, анда стендлар инде. Менә Павел Коган, Кульчинский, Марина Цветаева турында алар җыялар материал. Аның иҗатын бик-бик хөрмәт итәләр алар.
Менә шушы музейның туган көненә чакырдылар.
Әйе.
Строка оборванные пули.
Строка оборванные пули, народный музей.
Сугышларда һәлак булган шагыйрьләр.
Әйе. Анда бик күп сугыш трофейлар алар җыялар. Анарсын инде иҗат кичәсе булды.
Фатих Кәрим турында.
Кәрим турында һәм Муса Җәлил турында.
Бу музей бинасында булдымы?
Музей бинасында. Анарсын менә әкиятне алар куйдылар гармунчы белән җырчы маймыл белмичә текстны. Татарчалар, аннамалар.
Поэм белеп уйнаганнар сыналар.
Рәсемнәр. Иллюстрированный китап.
Балалар китабы.
Әйе, балалар китабы.
Сюжетны беләләрме соң?
Юк, сюжетны белмиләр алар. Менә бик кызык булды, шундый көлке булды. Без шундый көлдек.
Без сюжетны дөрес аңлаганнармы соң?
Беләсезме, алар шундый тапкыр, алар шундый фантазерлар. шунды творческий аларнын подход мына бу акиятка. Ким Хайдар булды, ким Саяскан булды, ким Ёжик булды, ким Аю, ким Маймул, ким Ат мына шунды инсценировка куйдылар. А нарсын аларга укыдылар инде рус текстны. И алар шак катылар. Шунды акият матур икен.
А русча бу акият бармы?
Бар, олар бар. Аны Юрий Малышев тәрҗемә итте.
Сез алып бардыгыз мана?
Мин алып бардым.
А, алар аңа кадәр белмәгән.
Белмәгәннәр. Аларга укыдылар рус текстны, алар шак катылар. Шундый матур әкият икән. Шул рус текстка алар импровизация белән тагын куйдылар спектакль. Тынап рус сүзләрне.
Рус шашыгыр текстларын.
Әйе, әйе. Импровизационный спектакль куйдылар.
Бу Фатих Каримга багышланган кеше ул сугыш турында булганда нигездә. Әни Фатих Карим шигырьләрен алар булай яратып, үз итеп, дулкынланып укыдылар.
Беләсезме, ант укыдылар. Ватаным өчен русча. Анарсын скворец, кыркызы, кайгы, җирне арбуз кебек кисәм, шуны укыдылар. Бик күп инде шигырьләр алар. Мине укыттылар. Анарсы миңа әйттәләр, сез татарча безгә укыгыз, без тлибез менә нишек аның шигырьләр татарча яңгырлар. И мин алар татарча укыдым. Рамил Булатов җылады. Анда бер татар кеше иде.
Эшкуар инде бу бизнесмен. Шул тирәдә яшәгән.
Әйе,
әйе. Һәм бу музейга йөрүче.
Йөрүче ул, йөрүче. Ул җылап аны тыңлады. Мин аларга китап бүләк иттем, Рамилгә дә менә соңгы дәфтәрне, ул аны үбеп-үбеп бик сөенде инде ул.
Шулай итеп, Мәскәү өлкәсендәге Дмитров шәһәренең читендәге бер кәсәбә, поселокта яшәгән кешеләр, яшьләр һәм алар һәлак булган шагыйрьләр музейында Фатих Карим иҗаты һәм гомере белән кызыксынып Казанга килгәннән
соң,
Казанда йөреп танышып Фатих Карим язмышы белән танышканнан соң, очрашканнан соң, сезне тапканнан соң, үзләрендә Фатих Карим кичәсен үткәреп, тирән итеп аңлаганнар иде.
Без биргән без материаллар, китаплар, фотографиялар, алар стенд ясадылар. Язучы Юрий Михайлович Чернов шулай әйтте. Сез тыныч булыгыз. Сезнең әтиегез, шагыйрь Фатих Карим, безнең музейда навечно будет прописан. Менә шундый сүзләр ул әйтте.
Мин үлем бу Коган, Кульчицкийлар янында бердә мискен хәлендә түгел инде бу экспозиция.
Әкиятне куйгач, анарсын аларның традиционный поэтическая свеча.
Шәм кабызып шигырь укыйлармы?
Әйе, кем нинди шигырь белә?
Шәмне биргәндә шәм алган кеше шигырь сөйли. Яки җырлый.
Белмәсә, икенче кешегә ул тапшыра аны. Белсә, әгәр дә теләге бар аның, ул да укый, мин дә укыдым анда шигырьләрне. Менә анарсын поэтическая свеча бетә инде, алар анарсын киенәләр бик нык, бик җылы урманга барабыз. Төнне киттек урманга. Анда костер. Зур костер. Килябез, отрядлар, жиналар, излейлер поляны имени Павла Когана, анда таш. Будка пошырялар, чай кайнаталар, мина ашаталар.
Сентябрь ахырында да.
Сентябрь ахырында.
Урманга шығып, урманда салқында, яңғыр яуғанда, будка пошырып, шығыр қып берелер.
5 километр урман бойынша біз излейлер
поляны. Бұлар жетін өз балалары көпшілігі.
Өз балалар.
Фатих Карим шығыр бірі
И шунда алар мені тағын укыттылар әтемнің шығырларыны, өзләрі укыйлар. Анарсын, біз сағат 6-да киттік, екінші күнде.
А түнне нәрсе болды?
6 сағат отырды біз костер янында.
Түнне де ме?
Түнне.
Бұ үрнекне ойытта, бешбілікті де, хам Қазанда да көресін қабыл етіп алға керектір.
И анда енді мені қашан бітейінді бітін нәрсе тағын алар тұралар, өзләрінің тегі знамя. Строка оборванной пули, меня шулай разворачивают, да? И принимают новых членов в совет музея.
Шундай бер
традиция.
Тілесе кем түгел, а булдықлы кишлер шунда. Эйе,
а нашын инде урманнан шығабыз, сағат 6-да қайттық ирте білен.
Ну, сіз бік яш қыз түгел, иртәнге 7-ге қадар урманнан ошағында отырғаш нешік, ормадығыз ма?
Алар менен хаман сырадылар. Лил Фатихны, ормадығыз ма? Сізге қойын түгел ма? Мин айтам, мин үз күзләрем белән күрергә тиеш бөтен нәрсәне. И миңа бик җиңел булды. Алар шундый внимательны.
Димәк, музейның юбилее урманда тәмамланды.
Урманда, әйе, әйе, урманда.
Һәм ул нигездә бу кичтә Фатих Каримгә багышланган иде.
Әйе, шундый матур булды, шундый күңелле булды. Алар җырлыйлар, гитара уйныйлар, бик кызык булды.
Бу нәрсә бу? Бу берәр төрлелеге Патриотика тәрбия программасы мы, күрсәтмәме, шигъриятме бу? Ниндидер әдәбият сөйләрнең берәр төрле клубы мы? Гомуми тәэсирендә бу кешеләр турында нинди тәэсир калды? Бу кешеләргә ни кирәк?
Алар әтиемнең иҗатын, аның тормышын, аның хәләк булуын аңладылар и бик-бик якын йөрәккә аны ничектер
кабул итеп алганнар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, каһарман шагыйрь Фатих Кәримнең кызы Лейла Каримова Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәренә барып кайтуы турында менә шуларны сөйләде. Фатих Кәримнең гармунчы аю һәм җырчы маймыл дигән шигъри әкиятенең турыдан-туры эчтәлеген белмәгән килештә сәхнәдә уйнау, аннары рус телендәге текстны тапкач яңадан уйнап күрсәтү фидакарлык һәм иҗади дәртнең нинди зур көч булуын күрсәтә. Ә татар балалары, татар яшьләре, милли әдәбият, шигърият белән мавыккан шундый ук тагы мисаллар бармы икән? Бардыр мөгаен, тик аларны табарга һәм күрсәтергә генә кирәктер.
Казаннан Римзил Вәлине тыңладык.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанның Милли музейында Рафаэль Мостафинны искә алу чарасы узды. Язучы үзенең туган көненә бер ай калганда апрель аенда вафат булган иде. Мостафинның тууына быел 80 ел тулды. Үз гомерендә ул төрле телләрдә басылган 30-дан артык китап яза. Эшчәнлеген күбесенчә Муса Җәлил тормышын, иҗатын өйрәнүгә багышлый. Тулырак итеп Президе Әхмәт Вәлиева сөйли.
Рафаэль Мостафинның үз гомерендә татар, рус, казах, молдва, азербайджан, украин телләрендә төрле темаларга багышланган китаплары басыла. Кылгалидан алып, бүгенге язучылардан Рауль Фәйзуллинга кадәр шулай рус язучыларына да бәя бирә ул. Аларның иҗади йөзен аша. Төрле тарихи темаларга кагылышлы фәнни тикшерүләр алып бара. Шулай да Мостафинның гомерлек темасы һәм кызыксынуы Муса Җәлилгә кагылган була. Җәлилнең каһарман булуын дәлилләр өчен Мостафин күп кенә документлар, айрыша алман документлары белән эшли. Ул шуның белән айрылып тора иде. Аның сүзләре һәрвакыт документлар белән дәлилләнгән иде, ди Милли музей җитәкчесе Гөлчишәк Нәҗипова. Кичәдә исә Рафаэль Мостафинның үткән юлы, аның эшчәнлеге турында сөйләшү булды. Аның турында төрле истәлекләр сөйләнде. Истәлекләрнең берсендә Мостафинның Казан утлары журналында эшләгән дәвре турында әйтелде. 1968 елда Язучылар союзы корылтаенда Мостафинның сүзләре турында Рәзил Вәлиев булай дип искә алды.
Менә бу караганда шул хәлдә итәгатьле кеше, тәрбияле кеше, бер кайчан да бер кешегә дә авыр сүз әйтмәс, күтәрелеп чыкмас. Җитәкчеләр белән һәр вакытта уртак тел таба. Бөтен яктан килгән, әйткәнемчә, итәгатьле кеше иде. Әмма ләкин көннәрдән бер көнне 1969 ел булса, ялгышмасам 68 ел булса, 69 микән, Татарстан Язучылар Союзының құрылтайы вақытында, сегіз вақытында аның ясаған шығыршы әлі бүгінде көз алдында. Ол біздің Камал театрының Горький ұрамындағы бинасында, ескі бинасында, бүтін язушылар жиылған залға, Мәскеуден қонақтар ұлып язушылар бар, Союзбаш республикалардан, башқа төбәктерден бек көп язушылар, біздің партия өлкә комитеті жетекшілері, әм шунда Рафаэль Мостафинға сөз бергәч, ол оңына біздің революция яғыда шыққан китапларын, журналларын тұта-тұта бік тә яғылқынында шығыршы саған еді. Мәне біздің 1917 жылы қыдар ненде журналларын шыққан, ненде китапларын шыққан, оларын керарларын ненде болған, әбіз бүгін не қәлді, біз не бары бірнеше ғана журнал шығарамыз, революция яғыда біздің 30-дан артық журналымыз шыққан деп шығыршы асады ол. Шында зал оқушыларға көмді, аның нәтижесі болып, бірнеше күннен соң Қазақтар журналының бас редакторы қызметінен босаттылар.
Өз вақытында Мустафин Татарстан журналында да эшли. Ғалим Фуат Галимуллин ул эшләгән дәвердәге журналларның эштәлеге турында айрыша ассызыклап үтте.
Менә бирдә Татарстан журналына кагылышлы сүз башланган иде. Мин бу эшчәнлегенә аның бәя бирә алам. Чөнки соңгы 10 еллыклардагы иҗтимагый тормышыбыздагы, әдәби тормышыбыздагы хәл-әхвәлләрне менә бу Татарстан журналы дип исемләнгәч, әлеге басмабыз шул кадәр төрле итеп, шул кадәр бай итеп биреп барган икән, без аны үз вакытында күрмәгәнбез. Менә соңгы вакытларда мин әлбәттә Рафаэль Мостафинның юбилеена әзерләнү ягына түгел, ә бәлки кызыксынып, шушы журналның төпләнмәләрен алып кайтып, берсе артлы берсен карап, өйрәнеп утырам. һәм анда диңгез. Менә биредә инде шушы бер басмада эшләү нәтиҗәсендә генә Рафаил Мустафинның безнең әдәбиятыбызга, безнең җәмгыятыбызга, безнең халкыбызга ни кадәр зур башкарганын күреп тора алабыз.
Рафаил Мустафинның гомере буе алып барылган күп кырлы эшчәнлеге, үзек өйрәнүләрне, фәнни тикшерүләрне сыры. Гөлчәчәк Нәҗипова Мустафин эшчәнлеген дәвам итүчеләрне өметләнеп көтеп калабыз ди. Чөнки үз вакытында Муса Җәлил тормышын, иҗатын өйрәнүенә Газик Кашаф башлап җибәргән булса, әлеге тикшерүләрне нәкъ Мустафин дәвам итә. Бүгенге көндә исә Мустафин дәрәҗәсендә тикшерүләр алып баручылар әлегә юк диярлек.
Резиде Әхмәтгалиева Казанның Милли музейында язучы Рафаил Мустафинның истәлегенә узган кичә турында сөйләде.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар дөньясы Тукай елын билгеләп үтә. Русияның күккенә төбәкләрендә инде бу шараны яз көне билгеләп булсалар, Амурдагы Комсомольскийда аны көзгә калдырганнар. Шулай итеп, ерак көнчыгыш әлеге шараларга йомгак ясады дияргә була. Тукайга багышланган бәйрәмдә кайбер өлкәннәр балаларына туган телне өйрәтмәүләренә үкенүләрен дә әйтте. Әлеге шарада безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева да булды.
Бәйрәм шәһәрнең Николай Островский исемен йөрткән Үзәк китапханәсе бинасында узды. Биредә беренче кат үткән бу бәйрәм Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессы ярдәмендә оештырылды. Кичәгә килүчеләрне китапхана хезмәткәрләре Габдулла Тукайның тормыш юлы, иҗаты белән таныштырды. Өлкән яшьтәге апалар, абыйлар Тукай шигырьләрен, аның сүзләренә язган җырларны күз яшьләре аша тыңладылар. Бәйрәмдә өлкән яшьтәгеләр дә, кичкенәләр дә катнашты. Күпләр кичәгә гаиләләре, балалары, оныклары белән килде. Булары инде беркайчан да сәйдәш моңын ишетмәгән, Тукай телен аңламаган буын вәкилләре. Ләкин алар ата-бабалары, тарихи ватаннары белән рухи бәйләнешне югалтмаган әле. Үз милләте, гореф-гадәтләре, тамырлары белән кызыксына. Кичкенәдән әбием белән бабамның сөйләшкәнен ишетеп үссәм дә, телне белмим, мине өйрәтмәгәннәр. Аңламасам да, туган телдә җырлар, шигырьләр ишетү, күңелләрдә әйтеп аңлата алмаслык хисләр уята дип, бергә җыелган кешеләргә рәхмәтен белдерде Ренат Чуланник.
Даже не понимая ее, она будет какие-то скрытые струны и в душе вот, даже не могу описать словами, поэтому настолько это вот растрогало.
75 яшьлек Крайма апа Гайнетдинова исә балаларына туган телне өйрәтмәгәненә үкенде.
Аңа шушы журналны ишеткәч, ләкин менә күзләреннән яш ага. Потому что без поселок Победа трудов. И мы он сейчас сидишь в Дмитрии Гале. А хадер инде Аллаға шүкір. Біләбіз әлі, әбейләр білеміз, ісен нәшәбіз, сүйлешәбіз. Міна, мәлем апалар. Шул. А дит инде білесің ма, молайым бар, қызым бар. Ник үйретмәдім дегенде міна. Понимает вроде ба? А білмейләр, білмейләр, сүйлешә білмейләр.
Сіз Амурдағы Комсомольскийдан Фәйма апағайны Динованы тыңладығыз. Кичәдә һәр кемгә бөек Тукайга карата үз хисләрен белдерергә җай табылды. Минем күңелемдә Тукай әниемнең җырлары булып яши, диде Рөстәм Абдуллин сәхнәгә чыгып. Аның улы 4-нче сыйныф укучысы Дамир татарча Габдулла Тукайның туган тел шигырен укыды.
И туган тел, и матур тел, эткемен кемен теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы.
Соңрак бәйрәм милли ризыклар тезелгән табын янына күчте. Бәйрәмдә катнашучылар бергәләп, кайнап торган самовардан тәмләп чәй ичте, гармунда уйнап, туйганчы җырлап, биеп бик озак күңел ачтылар. Амурдагы Комсомольский шәһәрендә узган Габдулла Тукайны искә алу кичәсендә булган Рима Тамчук тәэсирләрен бүлеште.
Җырлар җырлады, Габдулла Тукайның шигырьләрен
русча да, татарча да әйтеп, бик матур итеп, һәрберебез сөйләдек, кемнең исендә бар, кем кагыздан укып шулай, бик әйбәт итеп Габдулла Тукайның 125 ел булган туган көнен үткәрдек. Бәйрәм бик матур булды.
Сез Амуртагы Комсомольскийдан Рима Тамчукны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Амуртагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Прага студиясында сезнең белән Аланда Шхарасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау утырыгыз.